V loňském roce poprvé po desítkách let zvolnil nárůst globálních emisí. Radost z této nesporně pozitivní události kazí fakt, že nešlo o dobrovolné rozhodnutí lidstva, ale stojí zatím ekonomická krize způsobená pandemií koronaviru. Navzdory nesnadné době se ale přece jen podařilo prosadit řadu dohod, které snad v budoucnu přinesou planetě klimatickou stabilitu. Více se o stavu klimatu a planety v loňském roce a o výhledu na rok letošní dozvíte v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Lidstvo jakoby se v loňském roce poučilo a začalo se více zajímat o klima. Evropská unie a řada vlád po celém světě přijaly ambiciózní klimatické závazky. Navzdory ekonomické krizi pokračovaly investice do obnovitelných zdrojů a do bezemisních ekonomik a výrazně meziročně klesly emise. I když, jak už jsme zmínili v úvodu, ten pokles nebyl tak úplně záměrný. Pokračuje klimatolog Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Za loňský rok už máme předběžné údaje od projektu Global Carbon Project, který mapuje globální emise z fosilních zdrojů i z odlesňování a podle těchto údajů globální emise byly nižší asi o 7% oproti roku 2019. Znamená, že ten pokles v absolutním čísle ve vyjádření miliardách tun, tak ty emise jsou nižší asi o 1,7 miliardy tun oxidu uhličitého, což je vlastně v tom relativním poklesu i v tom absolutním vlastně největší zaznamenaný pokles od začátku vlastně mapování tohoto údaje.
Na druhou stranu ten pokles byl tak trochu neplánovaný, protože bude asi do velké míry způsobený pandemií. Je to tak?
Určitě je to tak. V podstatě ty poklesy v jednotlivých státech korespondují s opatřeními v souvislosti s omezením šíření pandemie COVID-19 a ten nejvýraznější pokles byl zaznamenán právě v průběhu dubna. To maximum bylo, myslím, 17. dubna, až se blížilo přes 15% v tom denním poklesu a koresponduje právě s tím maximem omezení v souvislosti s pandemií.
A na tom poklesu se tedy hlavně projevila letecká doprava, nebo tam byly nějaké jiné sektory, které výrazně poklesly?
V letecké dopravě byl ten pokles maximální z pohledu procentuálního poklesu, čili prakticky se téměř přestalo létat, ale v tom celkovém poklesu, v tom absolutním čísle rozhodovala pozemní doprava. To znamená, ten pokles byl v procentech menší, jako jezdilo se o něco méně v tom procentuálním vyjádření, ale v tom absolutním čísle to bylo několikrát víc. Jo? To znamená, ty pozemní emise vlastně řídily ten celkový pokles.
Spalováním fosilních paliv lidstvo v loňském roce do atmosféry vypustilo asi 34 miliard tun oxidu uhličitého. Pokud k tomu připočteme i další aktivity přispívající ke změnám klimatu jako odlesňování nebo výrobu cementu, dostaneme se k číslu asi 40 miliard tun CO2. V produkci jsou ale velké regionální rozdíly a také se začíná ukazovat vliv proměny globální energetiky, pokračuje Alexandr Ač.
Všechny zdroje energie, včetně jádra, zaznamenaly pokles. Jedinou výjimku právě tvořily obnovitelné zdroje, které navzdory vlastně teda tomu ekonomickému poklesu a poklesu spotřeby energie zaznamenaly mírný růst. Takže lze říci, že se stále více prosazují, nicméně stále samozřejmě dominují fosilní paliva, ale to si myslím, že je jedna z mála pozitivních zpráv, že ty obnovitelné zdroje navzdory té recesi a tomu poklesu zatím si vedly docela dobře.
Ačkoliv mají obnovitelné zdroje energie řadu kritiků, například kvůli nestabilnímu výkonu nebo ekologicky náročné výrobě a následné recyklaci, tak jejich podíl na trhu v posledních letech roste. A díky technologickému pokroku už začínají cenou dodávané energie konkurovat tradičním uhelným zdrojům. Tento trend se nevyhýbá ani Česku. Pokračuje ředitel Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.
Asi mírně pozitivně lze hodnotit loňský rok 2020 a to asi zejména z pohledu těch malých zdrojů do domácností, rodinných domů, budov, sektor tepelných čerpadel a hlavně fotovoltaiky, zejména a pak kotlů například na biomasu vlastně zaznamenává dobré výsledky a je vidět, že mezi uživateli je o to relativně velký zájem a koronavirová krize v tom loňském roce ukázala, že právě v takovýchto chvílích se lidé i firmy začínají zamýšlet nad nějakými dlouhodobějšími strategickými opatřeními, jsou citliví na otázky vlivu na životní prostředí, klimatickou změnu a dělají opatření, která jsou opravdu dlouhodobá a strategická. Mají na to více času a rozhodují se pro obnovitelné zdroje. V sektoru fotovoltaiky loni očekáváme, že to celkové číslo je kolem 50 MW instalovaného výkonu, takže to je pozitivní. V letošním roce očekáváme zhruba zdvojnásobení, ale stále to není to, na co podle mě Česká republika má. Máme tu příležitosti na to být ještě ambicioznější a využít pozitiva obnovitelných zdrojů nejen pro ty samotné uživatele, ale vůbec pro Českou republiku nebo Evropu, ať už se jedná o čistší životní prostředí, ochranu klimatu, pracovní místa, anebo také energetickou soběstačnost.
Já bych jenom pro posluchače připomněl, že na konci loňského roku také uhelná komise schválila termín odklonu Česka od uhlí. Jedná se o rok 2038, přičemž kritici tady tohoto rozhodnutí argumentují tím, že od uhlí se můžeme odklonit dříve, protože obnovitelné zdroje energie už začínají konkurovat cenou těm tradičním uhelným zdrojům. Pane Chalupo, pozorujeme tady tento trend už i v tom reálném životě? Je už skutečně pravda, že ty obnovitelné zdroje se třeba v loňském roce začaly už tou cenou vyrovnávat těm tradičním zdrojům v Česku?
No ano, určitě pozorujeme to, zejména opravdu fotovoltaika a větrná energetika již dneska víme, že jsou levnější než ty konvenční zdroje. Tady je ovšem vlastně ta druhá část mé odpovědi na to, jaký byl rok 2020 a tady v té části myslím máme rezervy. V tom loňském roce se postavilo jenom velmi málo těch větších obnovitelných zdrojů, které jsou ale zároveň stále těmi malými a středními decentrálními zdroji energie, té budoucí energetiky, založené opravdu primárně na obnovitelných zdrojích. A tady máme rezervy. Nezvládl se dokončit novela zákona o podporovaných zdrojích energie, který právě rámuje celý rozvoj nové energetiky do roku 2030. Udělalo se tady ale docela dost práce na přípravě těch nových podpůrných nástrojů. Co se ale zatím zase nepovedlo, je novela stavebního zákona, nebo která je stále v poslanecké sněmovně stejně jako toho zákona o podporovaných zdrojích, která má přines zjednodušení povolovacích procesů a umožnění opravdu té výstavby tam, kde je to možné. Takže určitě tady nelze mluvit o úplně pozitivní situaci, máme co dohánět, je to příležitost, Evropa jasně dala najevo a jasně se shodla, že cesta z té ekonomické krize způsobená pandemií, tak je skrze investice do moderních technologií a právě do těch technologií, které přinášejí klimatická opatření, a to jsou samozřejmě jedny z nejdůležitějších, jsou investice do obnovitelných zdrojů a samozřejmě do úspor a jsou na to alokovány značné finanční prostředky a je potřeba, aby Česká republika opravdu dobře a promyšleně nastavila a investovala právě primárně do obnovitelných zdrojů a úspor. A pak je možné dosáhnout i těch ambicioznějších cílů. A konec konců ta vaše otázka, nebo ten úvod o schváleném uhelném phase-outu do roku 2038, si myslím, je splnitelný dříve.
Říká Štěpán Chalupa. Jak už zaznělo, v loňském roce došlo i k několika symbolickým a politickým krokům, přispívajícím ke zmírnění klimatických změn. Řada států veřejně stanovila termíny, do kterých se pokusí dosáhnout uhlíkové neutrality. Podle Kateřiny Davidové z Centra pro dopravu a energetiku bylo z tohoto hlediska nejdůležitější rozhodnutí Evropské unie o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, a to o 55% oproti roku 1990.
Z mého pohledu, co se týká nějakého evropského a i českého kontextu klimatické politiky, tak to určitě byla nejdůležitější událost loňského roku. A musím říct, že to, že se na tom cíli alespoň 55% shodne všech 27 zemí, tak to čekali ještě před pár měsíci málo kdo, takže to bylo poměrně příjemné překvapení ke konci roku. Myslím si, že je to důležité zejména právě pro země, jako je třeba Česká republika, protože my vlastně sami od sebe bychom ty emise zas tak rychle snižovat nechtěli a vlastně díky tady té dohodě na úrovni Evropské unie, tak máme teď vlastně jakousi motivaci ty emise snižovat rychleji a netěžit už jen z toho, že jsme vlastně po roce 89 restrukturalizovali ekonomiku a tím se nám ty emise snížily, ale teď už vlastně přichází ta doba, kdy musíme my sami aktivně ty naše emise snižovat. Jinak, co se týče ještě nějak toho globálního kontextu, tak tam bych ještě zmínila jako důležitou událost to, že dost vlastně velkých světových emitentů se v loňském roce zavázalo k tomu, že do poloviny století přibližně se stanou klimaticky neutrální. Je to třeba Čína, Japonsko nebo Jižní Korea. Kromě těchto závazků, které pokud to ty země opravdu splní, tak to vlastně bude zásadní pro nějaký ten boj s klimatickou změnou, tak bych ještě zmínila asi ten výsledek amerických voleb a vlastně zvolení Joe Bidena americkým prezidentem a jeho závazek, že během jeho prvních 100 dní v úřadu vlastně vrátí Spojené státy zpátky do Pařížské dohody, což znamená, že Amerika bude muset také naskočit na ten vlak snižování emisí po nějakém tom čtyřletém výpadku.
Za jak důležitý můžeme považovat i ten čínský závazek, která se vlastně zavázala k uhlíkové neutralitě do roku 2060?
Jak říkám, pokud opravdu Čína toho závazku dosáhne, tak to bude obrovský pokrok. Tam samozřejmě otazník, jak to bude za těch 40 let vypadat. Samozřejmě nikdo neví, jsou to pouze cíle, stejně tak jako ten evropský, takže na čem bude záležet nyní je to, co se vlastně stane v těch následujících pár letech, protože je důležité, aby vlastně ty země začaly ty své emise snižovat už nyní a ne až ke konci tady toho období, kdy vlastně si vytyčili mít ten cíl, tak je důležité, aby ty emise šly dolů co nejdříve, ne až ke konci tady těch následujících 40 let.
Vysvětluje Kateřina Davidová. Jak se říká, papír snese všechno. A je tak otázkou, jestli státy po celém světě opravdu zvládnou své závazky dodržet. Ale se zvyšující se globální teplotou se stále častěji začínají projevovat důsledky klimatických změn. A to ekologické i ekonomické. Rozsáhlé požáry, sucha, záplavy nebo nebývale silné hurikány způsobují stále více škod a motivace lidstva zpomalit nebo zastavit tento trend tak roste. A pokud se podaří klimatické závazky skutečně dodržet, podle Alexandra Ače to bude velký úspěch.
Nová analýza organizace Climate Action Tracker říká, že pokud státy dostanou těm svým stávajícím závazkům, ke kterým se zavázali v uplynulém roce, tak globální teplota by mohla se přiblížit hodnotě 2,1 stupně Celsia v tom středním odhadu, což je významný pokrok oproti předešlým letem, kdy se říkalo, že oteplení bude 2,5 a více. A je to právě díky těm zpřísněným opatřením. Nicméně myslím si, že ten tlak bude stále růst, že i ty sliby jednak, která je potřeba je naplnit a nastartovat ten slíbený pokles, protože to zatím vlastně i ta zpráva konstatuje, že ty reálné trajektorie emisí nesměřují k těm slíbeným nebo slibovaným cílům a to platí i pro Evropskou unii, i pro ty zpřísněné cíle. Takže určitě je hodně prostoru pro další jednak zpřísňování a jednak nastavení politik tak, aby ten pokles opravdu byl v souladu s tím, co vlastně jednotlivé vlády slibují a k čemu se zavázali.
Když se podíváme tady na ty sliby trochu kriticky, tak je otázka, nakolik to tedy státy budou naplňovat. Na druhou stranu, když se třeba ohledneme za érou Donalda Trumpa, tak i přes jeho antiklimatické postoje stejně třeba spotřeba uhlí ve Spojených státech klesala a naopak podíl obnovitelných zdrojů stoupal. Tak nemyslíte, že to řešení nakonec bude spíše tržní než politické?
Já si myslím, že to bude kombinace. To znamená, politici vysílají určité signály i velkým investorům, velkým hráčům na trhu a samozřejmě důležitým nebo i tím rozhodujícím faktorem je cena. Nicméně ta cena, podle toho, o kterých zdrojích se bavíme, je dána kombinací samozřejmě toho trhu, nabídky, poptávky a technologií, ale zároveň je i ovlivňována těmi regulacemi. To znamená, i ve Spojených státech existuje určité sektory ekonomiky, které podléhají obchodováním emisí s povolenkami pro oxid uhličitý, to samé platí pro Evropskou unii. Čili vidím to jako kombinaci těchto dvou trendů. Jo? To znamená, jednak rostoucí tlak politiku a díky bohu teda už i veřejnosti, že opravdu si myslím, že lidé začínají vnímat tu potřebu tento problém řešit na té, řekněme, nadnárodní úrovni nebo globální a zároveň i ten signál pro ty investory jim vlastně určuje to, že můžou se rozhodnout pro jiné investice, než by bylo pouze v případě nějakých čistě tržních mechanismů. Jo, čili určitě ta trhová cena je důležitá, rozhodující, ale je to kombinace, jak jsem řekl, vlastně té politické, řekněme, atmosféry a těch trendů, těch prostě snah a regulací a podobně a té samotné technologie.
To byl Alexandr Ač. Pojďme si teď ještě poslechnout, co o loňském pokroku v boji s klimatickými změnami říká náš advokát přírody Čestmír Klos. Ten k nám dnes promluví propůjčeným hlasem.
Ještě pořád můžeme do budoucnosti hledět s optimismem, že se lidem podaří potlačit svou fosilní energetickou nenažranost a zabránit klimatickému kolapsu země. Sílu k této víře mimo jiné dodává předvánoční usnesení Rady Evropy snížit do roku 2030 množství emisí oxidu uhličitého o 55%. Signatářem tohoto přelomového rozhodnutí byl i český premiér Babiš. Po oslavovaném návratu z Bruselu se kupodivu nepropadl studem nad národním plánem obnovy, který předtím splácel se svým protěžovaným vicepremiérem a prozatím jen dvojministrem Havlíčkem. Plán má být životabudičem po koronavirové pandemii. Proto musí plnit i další evropské cíle, včetně budování obnovitelných zdrojů energie, posilování energetické účinnosti budov či rozvoje čisté mobility. Jeho smyslem má být nejen všemožné snižování emisí, ale i adaptace na klimatickou změnu. Jestliže podle podmínek Evropského fondu obnovy bude muset být na řešení klimatických problémů vynaloženo 37% dotací, vyžadovalo by to důmyslný ekologicko-ekonomický koncept. Toho ovšem autoři plánu nebyli schopni. Česko nabízí Unii prázdnotu a bezkoncepčnost, na což si nárokuje granty za 172 miliard a 225 miliard půjček. To je výzva pro celou společnost. Nemůžeme připustit, aby tyto peníze buď propadly, nebo byly promarněny záplatováním veřejných výdajů místo investic do zdravé bezemisní ekonomiky. Ještě není pozdě. Odborníci různých oborů by měli pojmenovat problémy, navrhnout jejich řešení a hlavně najít vizi celého dokumentu a ten pak předložit veřejné diskuzi. Je třeba se vyhýbat fosilnímu bratrstvu zvanému uhelná komise a nechodit po energetických mostech z fosilního plynu.
V loňském roce se toho v rámci boje s klimatickými změnami odehrálo skutečně hodně. A to jsme ani nezmínili bezpočet aktivit jednotlivců, občanských sdružení nebo neziskových organizací. Podstatné také je, že se podařilo téma klimatických změn udržet v popředí veřejného zájmu navzdory tomu, že se celý svět potýkal s pandemií koronaviru. Pojďme se teď v dnešní Natuře podívat na to, jaký bude z hlediska emisí skleníkových plynů rok 2021. Pokračuje Alexandr Ač.
Určitě ty emise budou vyšší než v roce 2020, to si myslím, že je vysoká jistota. Jsou určité náznaky, že jsme překonali maximum spotřeby uhlí. I ty klasické státy, které sázely na rozvoj uhlí, to znamená Čína, Indie, ale i Pakistan a některé další, tak ty plány omezují, odstavují se ty plánované projekty, odstavují se staré uhelné elektrárny. Takže tady určitá naděje existuje. Tenhle pokles ovšem může být do určité míry omezen rozvojem zemního plynu, s kterým se počítá částečně jako s náhradním palivem místo uhlí, nicméně také je zdrojem oxidu uhličitého. A zřejmě se bude zvyšovat i spotřeba ropy, určitě v některých státech nebo možná ve většině státech. Takže ten můj odhad je takový, že emise určitě budou vyšší. Je otázka, jestli budou opět rekordní a určitě se bude zvyšovat i celková kapacita nízkouhlíkových zdrojů, která ovšem nemusí být postačující na to, aby zamezila dalšímu růstu. Hodně bude záviset od velkých investicí a od toho, jak investoři budou sázet na nízkouhlíkovou obnovu. A tady vidíme určitý posun už i v posledních letech, kde ty velké investice opravdu se přesměrovávají do nízkouhlíkových alternativ, ale stále v tom globálním mixu vidíme spíš takovou zpomalující se stagnaci, jo? Čili není asi jasné, kam to bude směřovat. Některé indikátory jsou pozitivní, některé negativní. Zatím si myslím, že ten systémový pokles nelze vyloučit, ale ani nelze říct, že je nevyhnutelný. Můj takový názor, pokud to všechno zkombinujeme, to znamená zlevňování nízkouhlíkových zdrojů, zvyšování politického tlaku, přesování velkých investicí a podobně, tak si myslím, pokud budu optimista, že do 5 let by jsme mohli mluvit o nějakém tom zlomu nebo chcete-li maximu emisí. Velmi postupně by mělo docházet poklesu, který ovšem asi nemusí být rychlý, nebo zatím se nezdá, že by byl dostatečný pro naplnění Pařížské dohody, ale oproti třeba těm předešlým prognózám nebo i těm mainstreamovým, které vlastně vidí to, že nejbližších 10 let by ještě nemělo být to maximum, tak si myslím, že jsme se posunuli. nebo můj názor je, že může ten pokles být i dřívější a to ukáže čas.
Vysvětluje klimatolog Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zmínili jsme také, že nový americký prezident Joe Biden plánuje v prvních 100 dnech svého mandátu přivést Spojené státy americké zpět k pařížské klimatické dohodě. V Evropě se bude pravděpodobně jednat o detailech plánu obnovy a nové zelené dohody, případně o zpřísnění klimatických cílů. Jak ale říká Kateřina Davidová, podobně velké gesto jako plán snížit emise do roku 2030 o 55% už nejspíš očekávat nemůžeme.
Takhle konkrétní velkou dohodu teď neočekávám, nebo není to na programu. Ono opravdu není snadné, aby vlastně všech těch 27 členských zemí se dohodlo na navýšení takového cíle. Takže myslím, že můžeme být rádi, že se to nyní povedlo a jediné, co vlastně se dá očekávat, je to, že on tento cíl, tak jak je to napsáno, tak je to alespoň 55%. Takže tam je nějaký prostor pro toto ještě zvyšovat, ale už by to asi nemuselo být třeba jednohlasně zvýšené, mohlo by to jít nějakým jiným procesem. Ale to se teprve uvidí. Teď se spíš očekává to, že právě Evropa představí tu legislativní stránku, takže v příštím roce by měly vzniknout vlastně nové směrnice, například o obnovitelných zdrojích, o energetické účinnosti nebo o systému obchodování s povolenkami EU ETS, takže vlastně ty praktické oblasti, kde vlastně je potřeba udělat ty změny, aby k tomu snížení emisí došlo.
Tak to vidí Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku a pojďme se ještě zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v rámci České republiky. Jak upozorňuje Štěpán Chalupa, rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku není tak rychlý, jak by mohl být a je potřeba se zaměřit na dopracování několika zákonů a pravidel.
Vidím to opravdu na dvou stěžejných věcech. Ta první je novela zákona o podporovaných zdrojích, která je takovou zastřešující legislativou a implementuje do českého právního řádu tu novou evropskou legislativu pod tím zeleným balíčkem a zavádí i vlastně do našeho řádu národní energeticko-klimatický plán, který stát má již hotový a řekl si cíle pro různé druhy obnovitelných zdrojů i cíle pro úspory a potřebuje je naplňovat a to právě prostřednictvím pravidelných nařízení vlády a spouštěním těch jednotlivých programů. Takže tohle je jeden bod, včetně tedy provozní podpory. A pak druhý bod je vlastně dokončení přípravy a nastavení a zprovoznění těch jednotlivých investičních dotačních programů. V čele s modernizačním fondem tam je asi nejdůležitější věc, aby se dokončilo to nastavení, které bude otevřené pro všechny příjemce, nejenom pro provozovatele velkých uhelných elektráren, což se ale podařilo otevřít a ministerstvo životního prostředí to takto nastavilo. Takže modernizační fond, Just Transition fond, národní plán obnovy, kde si myslíme, že stále máme rezervy a že by vláda měla přistoupit k většímu zaměření i na obnovitelné zdroje a na úspory. A pak jsou to samozřejmě dva operační programy stěžení pro obnovitelné zdroje při ministerstvu průmyslu a při ministerstvu životního prostředí. A pak samozřejmě asi ten nejlépe fungující program současnosti a asi nejdůležitější pro sektor domácností nová zelená úsporám a tam ty přípravy také běží a vlastně dojde ke spuštění toho nástupnického. Takže my jsme na jakémsi přelomu a je potřeba vlastně teďka ty intenzivní práce všechny dokončit a dobře to nastavit tak, aby to fungovalo, aby to bylo jednoduché, uživatelsky přívětivé a zvládnutelné. Potřebujeme tady vlastně dělat větší objemy toho instalovaného výkonu i počty kusů žadatelů, tak aby to fungovalo.
Vysvětluje ředitel Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa a výčtem věcí potřebných pro rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku uzavíráme dnešní Naturu. Od mikrofonu se loučí a hodně štěstí při snižování vlastní uhlíkové stopy v novém roce přeje Ondřej Novák.